fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee idaacadda Voice of America, oo aad ka dhagaysataan muujadaha gaagaaban qaar ka mid efemyada geeska Afrika iyo weliba barta internetka ee voasomali.com.
habeen axad oo wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Bisha Februari waa shan sanadka 2017, idaacaddan waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Aashe Ibraahim iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
qodobada aanu dhegaystayaal idaacaddeenna idinku haynana waxaa ka mid ah: maxkamad diiday racfaankii uu madaxweyne Donald Trump uu ku doonayay in dib loogu dhaqan celiyo wareegtadii uu ku mamnuucay qaxootiga ka socda dalal ay Soomaaliya ku jirto.
musharaxiinta madaxtinimada Soomaaliya oo maanta soo dhammaystiraya khudbadaha ay u jeedinayaan baarlamaanka Soomaaliya, guddoomiyaha doorashada ayaan waraysi idinka haynaa.
ragga meesha isugu yimi oo 23 ahaa inay si fiican mid waliba programkiisa u sheegay oo sharaxay, waxaana ku soo kordhiyey fikradda laga haysto qaraar qaadashada xildhibaanada. mid waliba wax weyn kusoo kordhiyey baa yaala noo soo sheegay.
waxaa kaloo dhegaystayaal aan odi haynaa duqa magaalada Muqdisho oo ku dhawaaqay in doorashada darteed laga bilaabo berri ay gebi ahaanba joojin doonaan isu socodka magaalada Muqdisho.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijyadii wicitaanka dhegaystaha iyo weliba
rejects the first preliminary objection raised by the Republic of Kenya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo weliba qodobo kale oo aan idiin hayno, balse marka hore warkii caalamka ugu waaweynaa.
maxkamadda racfaanka Mareykanka ayaa diiday codsiga maamulka madaxweyne Trump ee ah in la hakiyo amarkii madaxweyne Donald Trump ee uu 7 waddan oo ay badi dadkiisu muslimiin yihiin kaga joojinayay inay yimaadaan dalkan Mareykanka. maxkamadda racfaanka ee ku taala magaalada San Francisco ayaa weydiisatay maamulka Trump iyo gobolka Washington goor hore oo axadan maanta ah inay xareeyaan doodo dheeri ah ugu dambeyn galabnimada Isniinta. wasaaradda cadaaladda Mareykanka ayaa racfaanka xareysay gelinkii dambe ee maalintii Sabtida, taasoo jawaab u ahayd amarka garsooraha maxkamadda federaalka ah sida ku meel gaarka ah u bedelayay mamnuucdaasi. saacada kadib markii xaakimka federaalka ah James Robert uu hakiyay amarkii fulinta, ayaa madaxweyne Trump waxa uu eedeen u jeediyey xaakimka isaga oo uga digay in amarka uu soo saaray uu fursad siin doono in dad badan oo xun oo halisahi inay dalkani soo galaan.
maamulka aqalka cad ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu khadka telefoonka wadahadal ay ku tilmaameen mid aad u wanaagsan uu kula yeeshay dhiggiisa dalka Ukraine Petro Poroshenko, iyagu oo ka wada xaajooday sidii xal looga gaari lahaa xurgufka dalkiisa Ukraine, xurgufka dalkiisa iyo weliba Ukraine iyo Ruushka ka dhexeeya arrimo kale. warar ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in madaxweyne Trump uu ballan ku qaaday in Ukraine, Ruushka iyo dhammaanba dhinacyada ay arrintan khusayso uu kala shaqayn doono sidii nabad loogu soo celin lahaa soohdinta labadaasi dal u dhexaysa. wadahadalkan Donald Trump uu telefoonka kula yeeshay madaxweynaha Ukraine ayaa imanaysa xilli ay cirka isu sii shareertay colaadda ka dhexaysa amaba ka aloosan bariga dalkaasi ee u dhexaysa ciidamada dalka Ukraine iyo weliba fallaagada uu Ruushku dhabarka ka riixayo, taasi oo socotay tan iyo sannadkii 2015. ballanqaadyada Trump ee uu ku qotomay xoojinta xiriirka dalkiisa kala dhexeeya Ruushka ayaa walaac ku aadan suurtagalnimada in Mareykanku uu ka khafiifiyo cunaqabateynta Ruushka saaran ku abuurtay madaxweynaha dalka Ukraine.
taliye sare oo ka tirsan ciidanka ilaalada kacaanka ee dalka Iran ayaa sheegay in Tehran ay samaysay shalay oo Sabti ahayd dhoola tuus ay ku tijaabisay gantaal iyo raadaar. talaabadan ayaa ku soo beegantay maalin un kadib markii maamulka madaxweyne Trump uu ku dhawaaqay inay cunuqabateyno cusub ay ku soo rogtay dalka Iran kadib markii dalkaasi uu 7 hore tijaabiyey gantaal. telefishinka dowladda ee Iran ayaa sheegay in ciidanka cirka ee ilaalada kacaanka in ay sameeyeen dhoolatus ku saabsan difaaca hawada, taas oo ay ku jirto in ay tijaabiyeen gantaal iyo weliba raadaar gaari kara ilaa iyo 35,000 oo kilomitir oo isku wareega. wasiirka difaaca Mareykanka James Mattis ayaa Iran ku tilmaamay in ay tahay dalka ugu weyn ee taageera argagixisada.
Toddobaadkii saddexaad ayaa Mareykanka ay ka dhacayaan isu soo baxyo kala duwan, kuwaasoo lagaga soo horjeedo siyaasadda madaxweyne Trump. Fiidnimadii Jimcaha ayaa xaakim federaali ah wuxuu si kumeel gaara u hakiyey amar fulineed oo madaxweyne Trump uu ku joojiyey dadka u dhashay toddoba dal oo muslin u badan inay soo galaan dalkan Mareykanka. Hase ahaatee, tallaabadaasi ma aanay joojin isu soo baxyadii ka dhacay daafaha caalamka.
halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a soomaaliya. Waxaa 8da bishan oo 4-da ku beegan la qabanayaa doorasho ay xildhibaanadu ku dooran doonaan madaxweyne cusub. 23 musharaxiin ah ayaa xilkaasi u tartamaya. Haddaba yaa u qalma in madaxweyne loo doorto? Fadlan aragtidaada ka dhiibo bogga v o a somali.com, halkaas oo aad ka heli kartaan ra'yi ururin ay v o a-du samaysay. Booqo boggeena v o a somali.com kadibna liiska magacyada musharaxiinta ka dooro shaqsiyadda aad isleedahay waa ay u qalantaa in madaxweyne loo doorto.
Dhinaca kale, dadka haysta fiisaha Mareykanka ee dib loo celiyey ee kasoo jeeda dalalka uu madaxweyne Trump uu ka mamnuucay ayaa durba bilaabay inay si degdega mar kale u soo gaaraan Mareykanka, iyagoo dhegeystayaal warkaasi inoo soo socda. Hase yeeshee, waxaan ku horeyn doonaa haddaynu eegno waddanka Mareykanka, maxkamadda federaaliya ayaynu eegi doonaa, iyo weliba dalka Mareykanka caashaya.
Waa warar Soomaali ku saabsan Cabdixakiin oo goor dhow dhegeystayaasha usoo wadnaa. Hase ahaatee, maxkamad racfaan oo heer federaala ayaa diiday codsigii ay gudbisay wasaaradda cadaaladda ay ku dalbanaysay in si degdeg ah loo dhaqangeliyo amarkii madaxweyne Trump ku joojinayay qaxootiga iyo dadka ka imaanaya toddoba dal oo muslimiin ah oo ay Soomaaliyana ku jirto. Jimcihii ayaa garsoore uu ishortaagay amarka madaxweyne Trump. Warbixintan waxaa inoo haya Maxamed Cabdixasan.
Go'aanka maxkamaddan ayaa caqabad dheeraada ku sii noqonaya madaxweyne Trump, kaasoo dhaleeceyn u jeediyey garsoorihii maxkamadda gobolka Washington ee joojiyey go'aankiisii maalintii Jimcihii ee 27-ka bisha Januari soo baxay. Fariimo dhinaca Twitter-ka ah iyo warar uu warbaahinta siiyey ayaa madaxweyne Trump ku adkaystay in go'aankaasi laga noqon doono. Trump ayaa sheegay in xanibaadii dhinaca socdaalka ee kumeel gaarka ahayd ee lagu soo rogay dadka u dhashay dalalka Iiraan, Ciraaq, Liibiya, Soomaaliya, Suudaan, Suuriya iyo Yemen, iyo weliba dadka qaxootiga oo dhani ay ahayd mid lagama maarmaan ah si Mareykanka looga ilaaliyo islaamiinta xagjirka ah. Dadka go'aankiisa dhaleeceeyey ayaa sheegay in go'aankiisu ahaa mid aan loo qiildayi karin oo takoornow ku jiro. Go'aanka garsoorihii maxkamadda gobolka Washington iyo ka maxkamadda racfaanka ayaa fursad kooban siinaya socotada toddobada dal ee arrintu saamaysay inay Mareykanka yimaadaan inta go'aanadan sharcigahay ay kala caddaanayaan. Hadal kooban oo ay soo saartay ayaa maxkamadda racfaanku ay ku sheegtay in codsigii dowladda la diiday. Maxkamadda ayaa hadda maanta sugaysa dacwada ka imanaya gobollada Washington iyo Minnesota, iyada oo ta dowladdana filaysa Isniinta berita ah. Racfaanka dowladda ayaa odhanaya in go'aanka garsoore James Robert ee gobolka Washington uu khatar gelinaya dadweynaha, wuxuu dhimaya awoodda fulineed ee wareegtada madaxweynaha, islamarkaasna uu sheeki gelinaya qiimeynta madaxweynaha ee amniga qaranka ee la xiriirta heerka khatarta ka imanaysa dad gaara, iyo weliba sida ugu wanaagsan ee khatartaasi lagu yarayn karo. Mr. Trump ayaa fariimo dhowra oo dhinaca Twitter-ka oo sabtidii shalay uu soo diray dhaleeceyn ugu jeediyey garsooraha maxkamadda gobolka Washington uu ku yidhi garsoora ku sheeg, waxaana uu warbaahinta ku yidhi, waan guulaysanaynaa amniga dalka dartii waanu guulaysanaynaa.
Aad iyo aad umahadsan tahay Maxamed Cabdixasan. Sandheera ayaa warbixintaasi inoo soo koobayey.
Dhinaca kale, dadka haysta fiisaha Mareykanka ee dib loo celiyey ee kasoo jeeda dalalka uu madaxweyne Trump ka mamnuucay ayaa durba bilaabay in ay si degdeg ah mar kale usoo gaaraan Mareykanka, iyagoo isku dayaya inay ka faa'iidaystaan go'aanka uu garsooruhu ku hor istaagay amarka madaxweyne Trump. Wariyaha iyaga Jacfar Kuukaay oo warbixinta Washington ku sugan ayaa warbixintan ku eegaya.
Garyaqaanadu waxa ay ku wargeliyeen dadka safarku uu suurtagalka u yahay inay ku soo dhoofaan duulimaadyada ugu dhowey ay heli karaan kadib markii Jimcihii garsoore lagu magacaabo James Robert uu howlgab ka dhigay wareegtadii soo gelidda Mareykanka loogu diiday dadkaasi. ruulaha cawn oo ka mid ah urur u dhaqdhaqaaqa xuquuqda carabta ameerikaanka ah ayaa sheegtay in ay isku howlayaan sidii ay dadka ugu sheegi lahaayeen in ay sida ugu dhaqsiyaha badan le ku soo duulaan. Ururkeeda ayaa dacwad kale ka furay maxkamad federaali ah oo ku taala Detroit, taasoo caqabad hor le ku noqonaysa amarka Trump oo ay u haystaan mid aan dastuuri ahayn. Waxaa la filayaa in maanta oo axada ay garoonka John Kennedy ka soo degaan qoys Yemeni ah oo laba ka mid a carruurtooda afarta ah kaga soo tegay dalka Masar oo ay ka soo dhoofeen. Aabbaha qoyska iyo laba ka mid a carruurtiisu waxa ay haystaan dhalashada dalkan Maraykanka, hooyaduna waxa ay sidataa fiise qaxootinimo, halka carruurta kale ee labada ahna aanay waraaqahooda weli helin. Saraakiisha wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa kula taliyey hay-adaha taageera muhaajiriinta in qaxootigii uu qorshuhu ahaa in ay dalkan soo galaan ka hor intii aanu madaxweyne Trump go'aankiisa diidmada ahay soo saarin, hadda loo ogolaanayo inay Ameerika soo aadaan. Mas-uul ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sidaasi fariin email ah oo wakaaladda wararka AP ay koobi ka heshay ku sheegay. Madax Maraykan ayaa sheegay in dad gaaraya 60,000 oo ruuxsi ku meel gaara lagala laabtay fiisayaashii ay heleen, iyadoo laga duulayo wareegtadii uu madaxweynaha cusub ee Maraykanku ku diiday qaxootiga iyo dadka 7 dal oo muslima ka imanaya. Camaal Al-Najjaar oo ah 24 jir Yemeni ah oo wax ka barta dalkan Maraykanka, waxa uu haystaa deganaashaha dalkan ee green card-ka loo yaqaano. Waxa uu soo gaabiyey booqasho uu qorshuhu ahaa inuu 3 bilood xaaskiisa kula soo qaato dalka Turkiga, isagoo ay dantu ku qasabtay inuu bixiyo lacag gaaraysa $1,000 oo tikidkiisa ka dheeri ah si uu degdeg ugu soo laabto. Inkastoo xeer garsoore lagu joojiyey go'aankii madaxweynaha Maraykanku uu ku mamnuucay soo galootiga 7 dal oo muslima ka imanaya, haddana qaar ka tirsan shirkadaha duulimaadyada ayaa weli si cagajiida u ogolaanaya soo qaadista dadka dalalkaasi kasoo jeeda. Shirkadda diyuuradaha Jordan oo samaysa duulimaadyo toosaho isku xiraya magaalooyinka Camaan oo Urduna iyo New York, Chicago iyo Detroit oo Maraykanka ah ayaa shaacisay inay qaadayso dadka dalalka la mamnuucay u dhashay haddiiba ay sitaan dalku gal shaqaynaya amaba deganaashaha green card-ka ee Maraykanka. Afayeen u hadlay shirkadda diyuuradaha Qatarna waxa uu sheegay in ay iyaguna ogolaadeen in ay Maraykanka u qaadaan dadka u dhashay dalalka Soomaaliya, Suudaan, Suuriya, Ciraaq, Iiraan, Liibiya iyo Yaman, laakiin qareenka qaxootiga Julie Goldberg ayaa xustay in wakiilka Qatar Airways uu ku wargeliyey in qaxooti 7 dal u kala dhashay galabnimadii Sabtida loo diiday in ay diyaaradda raacaan. Goldberg waxay intaasi ku dartay in ay ku howlan tahay diyaarinta dhoofka 10 qaxooti Yemen ka soo jeeda oo Maraykanka ku soo wajahnaa oo lagu joojiyey dalka Djibouti. Waxay sheegtay in mas-uul ka tirsan shirkadda Turkish Airways uu ku wargeliyey in aanay qaadaynin qaxootiga iyo kuwa dalku galka aan qaxootiga ahayn haysta ee 7 dal ee Maraykanka laga mamnuucay u dhashay ilaa iyo inta saraakiisha furdooyinka iyo xuduudaha Maraykanku ay u soo dirayaan qoraal rasmi ah oo iyaga ku socdo oo uu ku cad yahay magaca iyo lambarka baasaboorka qofka ay qaadi karaan. Naadir Xasan oo Soomaali ah ayaa sheegay in qiyaastii 140 qaxooti Soomaali ah oo dib u dejin ka helay Maraykanka hase yeeshee uu xannibay go'aankii Trump dib loogu celiyey xeryaha qaxootiga, mana cadda xilliga loo ogolaanayo dhoofkooda.
Wahgaag wariyahayaga Jacfar Kuukay ayaa aad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo warbixintan inoo soo diyaariyey. Haddaba dhegeystayaal, Soomaaliya waxay 8 bishan oo 4 ku beegan laga qaban doonaa doorashada xildhibaanadu ku dooran doonaan madaxweyne cusub. 23 musharixiin ayaa xilkaasi ilaa hadda u tartamaya. Haddaba yaa u qalma in madaxweyne loo doorto? Fadlan aragtidaada ka dhiibo kagana dhiibo bogga voasomali.com, halkaasoo aad ka heli karto rayi uruurin ay VOA samaynayso. Boggeenna voasomali.com, kadibna liiska magacyada musharixiinta ka dooro siyaasiyiinta amaba siyaasiga aad jeceshahay inuu u qalmo in loo doorto xilka madaxweynaha Soomaaliya.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta dhageystay khudbadihii u dambeeyey ee musharaxiinta u tartamaya doorashada madaxtinimada Soomaaliya ee dhacaysa maalinta Arbacada ah. sagaal musharaxiin ah ayaa maanta soo gudbiyey barnaamijkooda siyaasadeed ee Soomaaliya ku aadan guddiga doorashada Soomaaliyana waxa ay sheegeen in maalinta berri ah ay qaban doonaan doodo ay yeelan doonaan dhammaan 23 musharax ee xilkan u tartamaya. Hadaba goor dhaweyd ayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere waxa uu wareysi la yeeshay guddoomiyaha guddiga doorashada Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo uu ka wareystay khudbadihii musharaxiinta iyo tallaabada hadda xigi doonta.
Khudbadii way wanaagsanaayeen, maanta waa soo gabagaboobeen, maanta waa soo gabagaboobeen. Saddex maalmood bay ahaayeen, saddex maalmood, maalinta Khamiistii, maalinta Sabtii iyo maanta, si farxad leh oo wanaagsan bay kusoo gabagaboobeen. Dee qof waliba wuxuu isku dayay inuu vote-ka shacabka helo, shacabka oo dee ay ka wakiil yihiin xildhibaanadu. Marka si fiican bay usoo gabagaboobeen oo farxad leh.
Waan gartay, marka meelaha laga daawanayay iyo ilaa imika wax maartay falcelinood ka hesheen hadday noqoto guddigiina xubnahooda iyo dadweynaha
dadweynaha life by daawashadu life by ahayd TV-ya badan iyo radio-ya badan baa laga daawanayay. Falcelintaan ka helayna waxa weeyaan inay aad iyo aad u wanaagsanayeen xildhibaanada hadlay iyo hadaladoodu. Runtii waxaad moodaysay waxa weeyaan ragga meesha isugu yimi oo 23 ahaa inay si fiican mid waliba programkiisa u sheegay u sharaxay, waxaana kusoo kordhiyey fikradda laga haysto qaraar qaadashada xildhibaanada. Mid waliba wax weyn kusoo kordhiyey baa iyada noo soo sheegay. Xagga maamulka iyo meesha shaqada laga wadeena iyaduna waxay mid sigibla oo aan dhibaato lahayn. Marka waxaan ka helaynaa wuxuun iska wada positive ba ay ahay, ama shacabka ha noqoto ama gudaha iyagaba ha noqoto.
Waan gartay, marka waxa la yidhi waxa la bedelay meeshii lagu qaban lahaa doorashada, bal haddaad mar kale noo faahfaahisid sababta.
Eeg, waxa weeye meesha horta waa la bedelo meelo kale laga dhigo. Waxa weeyaan marka horeba federal government-ku ama dowladda federaalku mar hore waxay samaysay guddi kasoo shaqaysay, guddi federaala oo kasoo shaqaysay 3 meelood iyadoo aanan anagu jirin, iyagoo xataa baarlamaanka lasoo dooran igu maqaalaa ayaa la sameeyey guddi kasoo shaqaynaysay 3 meelood. Meesha ugu horeysa waa A baa la yidhi, ta kale waa B, ta kale waa C. Waxa weeyaan waxa la yidhaha plan B af Ingiriisiga iyo plan C haddii plan A shaqayn waayo. Marka wax cusuboo meel kale la tegay oo aan iminkun la wadwadaa ma jirto. 2 meelood oo midna A ahaa midna B ahaa, labadabana ay ciidamadu leeyihiin, midna ciidanka booliisku leeyahay, midna ciidanka cirku leeyahay, ayaan iskarab dhignay markii dacwadii ka timi kii hore eedii. Marka waxaa la isla gartay in diidi loo guuro arrintaana wadnaana simpali waxa weeyaan annaga iyo qolada anti-corruption-ka la yidhaahdo ama gudida anshaxa oo dee u badan dad international ah oo Professor Axmed Cabdi Ismaaciil Samata ka yahay chairman. Waxaa la isla wada gartay iyo xataa ciidamada laftoodu iyo guddoonka baarlamaanka labada gole waxaa la isla wada gartay. Markaan dacwadihii iyo wixii aragnay meelihii laga soo dacwooday ee ka soo dacwoodeen intooda badan musharaxiintu labada meelood way iskarab yaallaan, 100 mitr bay isku jiraan. Annaga waxay nala noqotay in marka xagga kale loo guuro waxaa dadku inay wax weyn kasoo qaadanaan uma fahmin weli waxa wax weyn looga soo qaaday.
Waan gartay,
ma fahmin anigu. Labada meelood waa isku mid, xaggaasa xagga transparency-ga uga fiican geeda iyo dhir iyo wax lagu qarsoomo male, wixii laga dacwoonayo dhan bay ayay joojinaysaa.
Ma meesha kowaad mise meesha labaad?
Meesha labaad.
Marka cabsida ah in cabsidii aadaaday wixii laga walwalayay meesha kowaad inay ka dhacaan meesha labaad intay leegta?
Lagama yaabo inay ka dhacaan, lagama yaabo inay ka dhacaan.
Su-aashaed ugu dambaysa waa maxay tallaabadiina xigta?
Tallaabada xigta waxa weeye berito waxaan kusoo celinaynaa doodii muxuu ahaa xildhibaana muxuu ahaa musharaxiinta oo naga baaqatay maalin sii horreysay bay naga baaqatay. Waxay nooga baaqatay internet la-aan East Africa ka dhacay asumeha sida adiga laga yaaba inaad adigu ka warhayso, yaa naga baaqatay. Marka beritaan kusoo celinaynaa sida dadka Soomaalida aan janis kale u siino oo labaad eeg, 3 janis baan siinay dadka musharaxiinta. Midi waxa weeyaan inay clip keenaan 5 minute 5 minute oo televishinka si lacag la-aana loogu faafiyey, midna tan imika ay soo dhameeyeen bay ahayd, tanina tan 3aad bay ahayd. Maalintii hore internet la-aan ba ayaa naxanibtay. Britain kusoo celinaya haddii la yidhaahdo saddex iyo labaatankii xildhiba muxuu ah murashaxba ay soo geli doonaan geli koreya geliga dambe marka la hadalka dadweynaha iyo ma garanaysaa inaan ummadda soomaaliyeed waxay kusoo gabagabowi doontaa tumor haddii la yidhaa waxaan sugnaaba marka waa un cod bixintii weeyaan.
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga doorashada soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle oo goor dhoweyd khadka taleefanka ee muqdisho ugu waramayey maxamed cabdi xasan sandheere oo washington jooga.
dhinaca kalena dhegeystayaal, maamulka gobolka banaadir ayaa galabta ku dhawaaqay in gebi ahaanba la bilaabi doono maalinta beri ah in halkaas idinku celiyo. dhinaca kalena maamulka gobolka banaadir ayaa galabta ku dhawaaqay in laga bilaabo maalinta beri ah ilaa iyo inta ay doorashadu dhammaanayso ay gebi ahaanba hakin doonaan isu socodka magaalada muqdisho. axmed xasan colaad wariyaha v o a magaalada muqdisho ayaa warbixinta noo soo diray.
guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho xuseen yuusuf jimcale oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa sheegay in laga bilaabo 24 saac ee soo socota wixii ka dambeeya in magaalada muqdisho aysan jiraynin wax dhaqdhaqaaq ah.
berito isniin ah saacaddu markay tahay maqribtii 12 saac wixii ka dambeeyo magaalada muqdisho isu socodkeeda aad baa loo xadidi doonaa haddii la yidhaahdo waa maalinta talaadada iyo maalinta arbacada. saan la wada soconnaba isguulaad ayaa furan, jaamacad ayaa furan, suuqyo ayaa laga adeeganayaa, cid kasta danay ka leedahay magaalada. waxaan rabnaa maalintaas oo doorashadu dhacayso iyo maalintaa ka horeyso inta la dul qaada karo la adkaysan karo in la adkaysto hay-adaha waxbarashada, ma waxaan rajaynaynaa haddii la yidhaahdo in ardada culayska ku dhacaayo ay maalmahaas isguulaadka iyo jaamacaadka ay ka fasaxaan meelaha xirmayso oo magaalada gudaheeda ah.
sidoo kale duqa magaalada muqdisho ahna guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale waxa uu sheegay in hay-adaha amniga ay arrintaasi ay u xil saaran yihiin shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimadda muqdishona looga baahan yahay in ay la shaqeeyaan ciidamada qaabilsan amniga.
waxaan ogsoonnaa ciidankaynu waxay soo taagan yihiin har iyo habeen ayagoo ilaalinayo geedisocodkii nabadda iyo doorashooyinka iyo amniga shacabka iyo magaalada muqdisho guud ahaan ayay ilaalinayaan una taagan yihiin. waxaan codsanaynaa in ayagana gacan lagu siiyo shaqadooda. ayaan ka codsanaynaa shacabka magaalada muqdisho markay muujiyaan dulqaadkaasi wuxuu ka mid noqonayaa gacansiintu ka mid noqonayaa.
8 bishan oo ku beegan maalinnimada arbacada ah ayaa la filayaa inay doorashada madaxtinimo ee waddanka soomaaliya ay ka dhacdo magaalada muqdisho, taas oo ay ku loolamayaan in ka badan 20 musharax kuwaasi oo u taagan xilka madaxweynenimada waddanka soomaaliya. axmed xasan colaad, v o a muqdisho.
mar kale fiidnimo wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. wararkan iyo warbixinadana waxa ay si toosa idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga ee v o a. haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo inoo soo diyaariyey jaamac boole jaamac.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad xad walba ka dhegeysataan laanta afka soomaaliga ee v o a. toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa sidee ayay ummadda soomaaliyeed dhaqaalaheeda ku kobcin kartaa, waxaana inoogu marti ah cabdiqafaar sheekh aadan sheekh cabdulaahi oo ah dhaqaalayahan sargaal sare ka ah bangiga adduunka islamarkaana la shaqeeyo arrimaha dhaqaalaha ee soomaaliya, haatanna ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya. sida aad ogtihiinna dhegeystayaashu, waxa ay ka ciyaaraan door muhiima barnaamijkan. haddii eebbaha awoodda la yidhaahdo, waxaad naga soo wacaysaan barnaamijka si aad uga qayb gashaan. cabdiqafaar, ugu horreyn ku soo dhawow laanta afka soomaaliga ee v o a da, khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. marka hore, bal warbixin guud naga sii dhaqaalaha soomaaliya sida uu yahay haatan.
walaal, aad baad umahadsan tahay, aad baan ugu faraxsanay inaad ka qaybqaadato barnaamijkan. waan dhegeystay, waana barnaamij aad u fiican oo dadka ka faa'idaystaan. haddaan usoo noqdo su-aashaada oo ahayd dhaqaalaha soomaaliya, dhaqaalaha soomaaliya dhaqaale weyn ma aha. marka la fiiriyo intuu baaxadiisa la eg tahay, waxa lagu qiyaasay 2015 inuu ahaa 5.9 bilyan, sanadkii 2014 uu ahaa 5.6 bilyan, xoogaa kor buu u kacay 5% sanadkii 2015. hadda ahaatee abaaraha hadda dhacay iyo dhibaatooyinka jira waxaa dhici karta inuu hoos u yara dhaco sanadkan iyo sanad soo socdaan abaaraha laga bixin. Marka dhaqaalaha soomaaliya jeerina wuxuu ku tiirsan yahay hadda gaadhsiinta ganacsiga iyo lacagta laisu diro money transfer la yihahdo. Wax badan oo manufacturing ama wax soo saara warshadaha ma jiraan hadda. Markaan fiirino dhaqaalaha soomaaliya guud soomaaliya ka tirsan tahay wadamada adduunka ugu sabalsan qofkiiba waxaa ku soo aadaya marka la qiyaaso $450 sanadkii. Marka la farfadhiga wadamada africa xaraaka hooseeya oo ah 1,776 afar wadan oo keliya ayaan adduunka hadda aan dhaqaalahooda ka sarreynaa oo burundi, malawi, niger iyo afrikada dhexe central africa republic. Dadka soomaaliya intooda badan waxay ka shaqaystaan xoolaha. Dhaqaalaha waxa kiciyo oo wada hadda ugu xog badanna waxaa weeye samsanka wixii la iibsado oo gaaraya in ka badan 73% wax soo saarka guud. Dowladda waxay ku biirisaa wax soo saarka guud 700% investmentigan waxa weeye aad uga hooseysa oo 78%. Soomaaliya marka la fiiriyo marka ganacsiga dibadda waxaad moodaa inta badan waxa aan wadanka ka isticmaalna in dibadda laga keeno waxay u dhigantaa hadda qiyaastii lagu qeysaa 2 meelood 3 iiba ama 60 wax ka badan 60% wax soo saarka guud. Waxaan dibadda u dirno waa yar yihiin, waxaana u badan xoolaha. Xoolo fara badan baan dirnaa 78% waxaan dirno waxay ka yimaadaan xoolaha. Sanadkii hadda la soo dhaafay waxaan dibadda u dhoofinay 5 milyan in ka badan oo xoolaha nool ah. Taa waxay caddaynaysaa inaan u baahannahay warshado wixii aan dibadda u diraynay badiya oo habeeya oo markaas ka bacdi si looga faa'iido. Intaa in ka badan xoolihii nool marka la diro waxaa ka faa'iido badan haddii aad dirto haragi gooni u dirto, hilibki gooni u dirto, sidaas ayay wax badan looga faa'iidaa. Inkasta oo dhaqaaleen marka la fiiriyo waxyaabaha dibadda u dirno ay ka yar yihiin waxyaabaha aan soo dejinno, taa waxay keenaysaa in uu soo galo dhaaf oo 47% ah GDP-ga marka loo fiiriyo.
Waa tahay Cabdiqafaar, haddaan intaa uga gudubno xaaladda guud ee dhaqaalaha Soomaaliya, bal waxaan u gudagalaynaa mowduuceena oo ah sidee ayay ummadda Soomaaliyeed dhaqaalaheeda u kobcin kartaa.
Waa maadsan tahay kobcinta dhaqaalaha Soomaaliyeed waxyaabo badan ayuu u baahan yahay. Midda u horeysa uu u baahan yahay waa nabad oo dadku wax soo saarayay inay suuqa geyn karaan waxoodii, inay shaqaysan karaan oo aysan taqin, waa mid ugu muhiimsan weye. Taa waxaa kasii muhiimsan in dowladdii ay dhaqaalihii maamulkiisii ay hagaajiso, hay-adihii dowladda ee ka shaqeynaya dhaqaalaha iyo waddan kale kor u kacaan. Waxaa kaloo muhiimsan in dowladdu ay dhaqaale ay wax ku fuliso ay hesho oo dakhliga soo galay uu kor aada ugu koro. Kamaan hadlin arrintas haddii uu dhegeystayaasha qaar ay rabaan inay ka hadlaan dakhliga dowladdu waan ka hadli doonaa. Waxaa ugu muhiimsan oo kale oo aad loogu baahan yahay in la dhiso kaabinta dhaqaalaha waddooyinkii meelihii dad wax kusoo saarayn warshadihii. Waxaa kaloo ayadana muhiima in la dhiso human capital wax layidhahdo oo ah waxbarashada in lasoo kordhiyo. Waxaa dhacday waqti dheer baan ku jirnay dhibaato, dad badan oo wax baran lahaa ayaan baranin, in waxbarashada kor loo qaado aad bay muhiimsan tahay. Waxaa kaloo muhiima wax loo ogolaado ama la dhiirigeliyo ganacsatayaasha in ay waddanka geliyaan dhaqaale fara badan oo ay dhistaan waddanka Soomaaliya dibadda jooga iyo kuwa gudaha joogaba.
Waa tahay
sharciyadii ay ku shaqeyn lahaayeen la sameeyo oo iyagana ay adeecaan sharciyada la sameeyey si waddanka uu saawuko.
Waa tahay intaas aas noogu filan. Waxaan jeclahay inaan u baaqo dhageystaha koowaad oo aan su-aal iyo fikirba wixii u haya dhageysta adigoo ku bilaabaya magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto. Fadlan kusoo dhawow barnaamijka.
Magacaygu waa Sihaan Aadan Xuseen, waxaan joogaa Qudusho. Waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aal mudane Cabdiqafaar Sheekh Aadan. Su-aasheedu waxa weeye, sidee wax soo saarka gudaheena aan ku kordhin karnaa aana ku yareynayno wax soo saarka dibadda inoogu imaanaya? Siduu sheegay dhaqaaleyaanku, 60% waa barodhigtiyada dibadda inooga yimaada. Sideen marka uu ku noqon karaa almost 100% ku dhawaad?
Waayahay, waa su-aashaas way caddahay.
Waa maadsan tahay Sihaan Aadan, su-aasha qiimaha badan weydiisay. Waa runta oo waxyaaba badan ayuu u baahan yahay Soomaaliya. Sida aan sheegayba, waxa ugu horreysa nabad. Nabadda ka sokow waxaa su-aashaada ay aada u qusaysay san u kordhinaa u yareynaa waxyaabaha dibadda nooga imaanaya. Taa waxaan ku yareyn karnaa inaan annagii warshado samaysano, warshadihii wax soo saaray waxyaabaha dibadda wax walba oo hadda Soomaaliya alxamar baa joogtaa. Waan tegay xamar wax badan, waan joogay, waan deganaan jiray. Marka wax kaa fiirisid wax walba oo iibsanayso meel bay ka yimaadeen. Waxyaaba badan oo awda haystaan waa in loo sameeyo sharciyada ay ku maalgeliyaan waxay maalgeliyaan la looga ilaalinaa si ay dhibaato usoo gaarin. Midda kale waxaa u baahanahay kama soo qaado qofka beeralayda ahaa marka uu beerta soo fasho wixii kasoo baxa haddii dibadda loo diray waa in wadooyinkii lasoo marin lahaa la helo. Waxaan dirdirnay waxyaabaha kasoo baxa waddankeena, waddankeena kheyraad badan buu leeyahay runta marka u hadal waddi baan haysanaa oo wuxuu ka buuxo malaay oo dhib nooc kasta. Waxaan haysanaa beerihii oo lagu wabi ay waddanka maraan. Waxaan haysanaa waxyaaba fara badan oo hadda aan samaysan karno haddii aan isku helno fursadii loo samayn lahaa. Marka saa sheegtay waxay u baahanahay waxyaabihii sahlayay in aan waxaan u baahanahay gudaha kusoo saarno. Taas waxay u baahantay olso dad tababaran oo ka shaqeyn kara howlihii. Qofku waa inuu yaqaanaa sumaysi wax soo saari lahaa, waa inta beerleyd oo kale waa in la tababaro ay yaqaanaan sida ugu wanaagsan oo beeraha tabac badan lagu soo saaro. Warshadihii dadka dhisanaya waa inay helaan nabad, waa inay helaan sharciyo u ogolaanaya si xora inay waxooda u qabsadaan. Marka waxyaaba fara badan ayaan samayn karnaa. Rajadana ma xuma mustaqbalka hadda sida tahay. Haddii saan ku socoto waxaan rajaynaynaa in dhaqaalaha soomaaliya aad u kordho. Waxay aan soo saarayn in aan badino si aan waddankeen waxaan kasoo baxa aan u isticmaalno
waa tahay
aan u yareyno waxa dibadda ka yimaada. Waa maadsantahay
cabdiqafaar sheekh aadan sheekh cabdulaahi. Waxaad horay carabka ugu dhufatay, haddana aad ku celisay in dhaqaalaha uu kobco waxay u baahan tahay nabad. Dadka qaar waxa ay yidhaahdaan in dalku uu nabad noqdo wuxuu u baahan yahay dhaqaale, oo inta badan waxa la isu jiidjiidayaba waa dhaqaale darre. Marka ma la ysdhihi karaa waxyaabaha qaarkood sida kheyraadka badda oo kale in laga faa'iidaysan karo iyadoo nabad buuxda aan la helin?
Waa runta. Waxa weeye horta kee horeynaya waa la isku qabsadaa nabadda mise dhaqaale kobaca. Marka hadda fiirino kaba soo qaadba dhaqaalaha soomaaliya saddex sano u dambeeyey wuu kobcay, ayuusan nabad jirin. Nabadduna way ka sificnaanta say ahaan jirtay. Marka nabaddu waa muhiim, hase yeeshee nabad inta laga gaarayo waxaan samayn karno inaan samayno wey. Nabadda markaan ka hadlayay waxaan ka hadlayay dadkii beeralayda haday beerahooda aysan falin karin, xoolo dhaqatadii ay dhibaatay ku qabaan xoolaha dhaqashadoodii, dadkii kale maalooda hoteelladii iyo meelii la qashilay. Taa waxay jiibaysaa in dadkii investment ku samayn lahaa waddanka maalgelin lahaa inaysan maalgelin. Marka dhaqaalaha wuu kobci karaa ayuu nabad jirin, laakiin si in badan ka badan ayuu sii kobci lahaa haday nabad jirto. Nabad ayuu jirtaa haddii aan waxyaabihii kaleo aan sheegay aan la samayna ayadana kobac mii maanaya. Marka labadaba waa loo baahan yahay. Ma dhihi karna midbaa mid ka wanaagsan, laakiin nabaddii iyo waxyaabihii farada banaa oo aan ka hadlay oo ka mid ahaa in agabyada dhaqaalaha la dhiso, sharciyada la sameeyo, dadkii dibadda jilay ama dadka lacaga haysa ay maalgashtaan waddanka, arrimaad lagaa maarmo si loo kabo.
Waa tahay aan u yeerno dhegeystaha labaad. Dhegeysta adigoo kusoo dhawaanayo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta afka soomaaliga v o a, magacaagoo saddexan iyo meeshaad joogto ku bilow.
Bismillah, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magaciiga waa cabdullaahi maxamed xasan shariifka, waxaana ku suganaa hadertan gobolka shabeellada hoose, gaar ahaan degmada afgooye. Waxaana ahay sidoo kale arday ka baxay dhinaca economicska and managementiga. Horta barnaamijkan aadan u faraxsanahay. Marka hore waxaan salaamayaa guud ahaan bahda v o a da. Waxaan kaloo salaamayaa professorka hadertan aan aad ugu faraxsanahay ee noo qaada dhigaya barnaamijkan dhaqaalaha soomaaliya ee professor cabdiqafaar sheekh, isagana waan salaamayaa.
Waa kaa qaadnay, aad baad u mahadsan tahay. Cabdiqafaarna waa dhaqaalayahan.
Professorka wuxuu aada uga hadlay in economically dalka soomaaliya uu aan u malaynayo inuu yahay waddan dhaqaalihiisu aad u yaryahay oo ama aan dhihi karno waddan dhaqaalihiisu aada u ballaaran yahan ma ahna sidaan halkeen ka dareemayna. Waxyaabaha aan uu aada u qaadaa dhiga waxay ka mid ahayd oo hadda aan ka qoray in waddanka dhaqaalihiisu uu kubci karo bilaa dowlad ahaan ama dowlad la-aan ama dowladdii haddii ama ay liidataba. Marka su-aasha aan weydiinayo waxay tahay, horta waxaan ognahay hantida ugu badan ama ugu wanaagsan ee dal uu leeyahay waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay dadka. Dadkana haddii waayaan wax shaqo ah ama aysan waddanka ay shaqa la-aani ka jirto, saamaanta ay ku yeelan karto maxay tahay marka dhaqaalaha waddankaas? Midda kale waxaan rabaa inaan professorka weydiiyo, wuxuu soo hadal qaaday labada graf ee laga xaliyo economically waddan sida g d b-ga iyo g n b-ga. Waxaan ognahay g d b-ga isaga naftirkiisu inuu yahay waxyaabaha waddanka kasoo baxa iyo g n b-ga ah waxyaabaha lasoo dhoofsada. Professorka waxaan jeclaan lahaa labada su-aashan oo ah inuu isbarbar dhigo bal g d b-ga iyo g n b-ga haddii uu bato g n b-ga, bal saameynta ay ku lahaan karto dhaqaal ahaan marka waddankaas markaas macnaha dhaqaalihiisa waa su-aasha labaad aan rabo inaan weydiiyo. su-aasha saddexaad waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo ay tahay ugu dambeyntii waddanka waxaan ugu jeednaa dartaan marxalad inuu ka gudbaayo inuu marxalad kalena usii gudbaayo. waddanka wuxuu leeyahay resource badan, ilab dhaqaale fara badan ayuu leeyahay, dabcan dadkiina kama faa'iidaystaan saan ognahay. sidoo kale teknolojiyada waddankana marba markay kasii dambeysana way sii kobcaysaa. iyadana qodobka saddexaad aan rabo inaan weydiiyo waxay tahay saameyn intee le-eg ayay ku yeelan kartaa macnaha teknolojiyadaas casriga ah ee waddanka uu sii gaarayo economically macnaha dhaqaalaha soomaaliya inuu kobco oo hoos u dhac ku dhaco.
waa tahay cabdulaahi, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. waxaan filayaa haddii aysan aniga iga hoos bixin cabdiqafaar in aadan dhihin dowlad la-aan waa dhaqaaluhu waa kordhi karaa, laakiin haddii aad tiri adiga dhegaystaha ayaa anigabana xusuusinayo. kusoo dhawow su-aalo saddexa oo isku xiga ayuuna weydiiyey cabdulaahi, oo aan rajaynaya inaad saddexdaba uga jawaabto.
mahadsan tahay waanaad weydiisa, waa su-aal wanaagsan weye oo dhowr su-aalo wala wanaagsan. kulligood mid horeysa, dowlad la-aan way adag tahay inuu dhaqaalaha kobco, sababtoo ah dowladdu waxay samaysaa sidii uu dhaqaalaha ku kobci lahaa system bay samaysaa, dad bay isku xirtaa, waxbay service bay delivergaraysaa, dadkii bay waxbartaa. marka dowlad la-aan waa dhaqaale ma kordhi karo, waa dhibaato fara badan. haddaan fiirino waqtiyadii ugu horreeyey ee sanadii lasoo dhaafay markii dagaalada ay dhaceen, waxaa cad in dowlad la-aan ay dhibaato tahay. middaas waa sixitaan. midda labaad waxaa tiri dadka waa hantida waddanka, waa runta, waana sheegay waxaa yidhi waxbarashadii dadkii waxay u baahan yihiin shaqo, shaqadan waxay ka timaadaa dhaqaal oo ka baxa. dadkii markale waa inay waxbartid, waa inay wixii ay qaban karaan ay qabtaan. iskuulla dad waxaa jira aqday fara badan oon iskuullaan dhiganin. marka labada way isku xiran tahay. dadka hadday jiraan waa inay xirfaddii ay ku shaqayn lahayn ay leeyihiin. haddii uu dhaqaalaha kobcaa, dadka ayagaa samaysanaya ila dhaqaalaya si ay ku shaqaystaan. marka waan ognahay soomaaliya dhalinyarada inteeda badan waddanka wuxuu u badan yahay dhalinyaro, boqolkiiba waxaa laa 70% dadka soomaalida waxay ka yarihin 30 sano. marka taa waxay caddaynaysaa in dhalinyaro fara badan oo shaqaala ahaana ay jiraan. dhaqaalaha kobca waxay keenaysaa dadka inay helaan ila dhaqaale oo ay ku shaqaystaan. midda kale oo weydiisay su-aasha labaad aan u gudbo oo g d p iyo g n p. marka markuu horeysa soomaaliya hadda ma haysano information fara badan oon si saxa u qiyaasna dhaqaalaha guud ahaan. marka waxaan samaynaa estimation qiyaas oo g d p da ah. marka g d p da wuxuu noo caddayn karaa ama uu noo sahli karaa si aan u ogaano wax soo saarka guud. marka haddaan ku kala dhigo g d p ga soomaaliya inteeda badan wuxuuba ka imaanayaaba remittancy dibadda ka yimid, lacagii dibadda laga soo dirayay baa qeyb weyn ka qaadanaya. waxaa qeyb weyn ka qaadanaya wixii aan soo saarnay, wixii aan dirnay, wixii aan inta u dhexaysa. marka haddaad fiirisid dhaqaalaha soomaaliya, g d p ga haddaan ahayno waxa weeye waa saan u sheegayba 6 bilyan buu ku dhow yahay. haddaan u gudbo su-aashaada saddexaad oo teknolojiyada ah, teknolojiyada muhiimkeeda waxaad ka dareemaysaa ilaha dhaqaalaha hadda soomaaliya ay ku socoto waxaa u sababa teknolojiyada. telecommunicationka waxaa weeye waa qeyb isgaadsiinta waxay qeyb weyn ka tahay dhaqaalaha soomaaliya hadda. lacagaha la isku diro oo maanta qof jooga waddan dibada isla galabtiba isla saacaddiba laga qaadanayo waddankaas waxay caddaynaysaa iyadana teknolojiyada ayaa keentay. mid baa rabaa inaan taabto oo ah kobcinta dhaqaalaha waxay u baahan tahay dhaqaale fara soomaaliyana hadda ma haysato dhaqaalihii, adduunweynahana ma siin karaan dhaqaale fara badan. soomaaliya waxay aada ugu tiirsan tahay adduunweynaha dibadda, dadka oo waddamada kale. sababta ugu wacanna waxaa weeye deyn fara badan ayaa lagu leeyahay oo ka timid waagii 1990-kii koor. way korortay, hadda waxay maraysaa ilaa iyo 5 bilyan. world bank filigiis wuxuu ku leeyahay soomaaliya 488, imf 388. taa waxay caddaynaysaa ilaa deynta laga dhaafo soomaaliyana waa loo ogolayay in deynta laga dhaafo, waa inaan qaadanno shuruudihii looga baahnaa in laga dhaafo deynta. haddii deynta laga dhaafo waxay keenaysaa in soomaaliya ay hesho lacaga badan ee ku qaras garayn karto infrastructureka aan ka hadalnay iyo
waa tahay agajada dhaqaalaha. dhinacan deynta laga dhaafayo iyo sidii ay dhanka arrimaha deymaha lagu leeyahay lagu xalin lahaa mar kalaan ka dhiganaynaa. waxaan sii wadanaynaa barnaamijkeenna. waxaad dhowr jeer carabka ku dhufatay ood ku soo celcelisay muhiimadda ay leeyihiin xoolaha nool soomaaliya dhaqaalaheeda marka laga hadlayo, marka bal iyada faahfaahin dheeri aa naga sii.
soomaaliya hadda waxaan dibadda u diro waxaa u badan xoolaha nool, 80% waxa aan diro waa xoolo nool. midda kale oon sheegana waxay ahayd xoolaha waa waxyaabaha dadka intooda badan ay ka shaqaystaan, 60% dadka hadda wax shaqeeya waxay ku tirsan yihiin xoolaha. sanadka lasoo dhaafay waxaan dirnay ilaa iyo 5 milyan ka badan, ilaa iyo 360 milyan baa naga soo gashay oo lacagta adag ah. dirayay soomaaliya in laga dirayay taa dhibaato badan bay u keeni kartaa dhaqaalaha soomaaliya haddii aan laga qaadin cunaqabateyntaas. Marka dhaqaalaha soomaaliya aada buu ugu tiirsan yahay xoolaha iyo beeraha labaad iyo badina way jirtaa oo in looga faa'iidaysto u baahan ayadana.
Waa tahay Cabdiqafaar, waxaan isku dayeynaa inaan u baaqno dhegeystaha ugu dambeeya. Dhegeysta, adigoo magacaaga iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka.
Walaalwad mahadsan tahay, waan dhowahay. Magacaaga waa saddexnimo Mustafa Axmed Xasan, waxaan joogaa magaalada Hargeysa, Somaliland. Wuu mahadsan yahay walaalkeen Cabdiqaadir. Waxa aan anigu ku dari lahaa oon faallo aan arko marka ay tahay sidee loo dhisi karaa dhaqaalo waddan, inay muhiim tahay ama gudhig u tahay oo ah in la helo laba shay. Shayga koowaad waxa weeyaan sharciyadda oo ah in la helo keliya maaha inay shaqayso, iyo ah siyaasadda. Tusaale ahaan, sharcigu waxa uu ka horeeyaa in la helo in dhaqaale kor u kaco ama dhaqaale dhisma ama maalgelin la helo oo aan tusaale dadku fahmi karo usoo qaadan karo ah xeerka maalgashiga oo kale. Haddii aan xeerka maalgashiga la helin, qofna kuma dhiirin karo inuu dhaqaalahaga maalgashado. Arrinta kale muhiimka ah xagga siyaasaddu waxa weeyaan siyaasadaha lagu jaangooyo dhaqaalaha, hadday noqoto monetary policy-ga, fiscal policy-ga. Siyaasadahaasi waxay jiseeyaan markaa dhaqaalahaagu xagguu u jihaysanaya, xaggee tareenka aad u dhaqaajinaysaa ama xaggeed u jihaysanaysaa. Labadaa shay waxay budig u yihiin markaad la doonayo in dhaqaale adag la dhiso ama dhaqaale la dhiso in la helo, oo iyagu waxay u yihiin marka priority number one bay u yihiin. Waana muxuu ahaayey muhiim in lagu baraarugsanaado marka dhaqaale laga shaqeynayo.
Waa tahay Mustafa, adigaa mudan aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Cabdiqafaar Mustafa oo naga soo wacay Hargeysa, waxaan u malaynayaa waxa uu kugu raacay qodobadii aad horay carabka ugu dhufatay oo aad lahayd in nabad la helo, in xasilooni la helo. Marka maxaad ku daraysaa hadalka Mustafa?
Horta Mustafa, aad buu usaxtay oo maadsantay walaalashaada commentigaas bisay. Sharciyada waxa weeye waxyaabaha ugu muhiimsan jaangooyinkii waddankigaal. Waxaan aada uga hadlay markaa su-aashii hore, sidee dadkii soomaalida ganacsatada ahaa u maalgashan lahayeen waddankii, waa inay helaan sharciyo caddaynaya, waxay xaq u leeyihiin sharciyo caddaynaya in mataqaanaa waxooda ay maalgashan karaan isay u maalgashan lahayn labadaba. Taasna waxay keenaysaa also loo baahan dadkii dibadda joogay soomaalida iyo dadka ajnabigaaba inay waddankii maalgashan karaan. Taa waxay u baahan tahay sharciyo cad oo qofkii mataqaanaa wuxuu xaq u leeyahay uu helo. Waa uu ku saxsan yahay, waana ku mahadsan tahay arrintaas. Waa saas sheegtay weeye, waxaa loo baahan yahay sharciyadii, waxaa kaloo loo baahan yahay isla markaasna waxyaabihii kale. Hadda soomaaliya kaba soo qaadba korontada waxay ku jirtaa wadamada ugu qaalisan adduunweynaha. Marka la gobolabadhiga especially wadamada adbeljika nala ah, korontadu aad bay u qaalisantahay. Waxay keenaysaa in warshadihii aan la samayn karin sababtoo ah sicirkii soo saarkiinu aada u kacaya. Taaba dhib u keeni karta in mataqaanaa aysan wax badan aanan soo saarin. Midda labaad oo aan dib ugu noqonayo waxa weeye, ma aha keliya inaan yarayno waxaan dibadda ka keenayna, laakiin waxaan samayn karnaa inaan badinno waxaan dibadda u diray. Marka labada inay isla ekaadaan ama ay kala bataan, waxaa fiican inaad waxaad dibadda u diraysa ay ka bataan waxaad dibadda ka keenaysa. Markaasna inaan dib ugu yarano
waxaan ku sii saqaynaa gabagabadii barnaamijka. Waxaan jeclahay inaan ku siiyo fursadda ugu dambeysa oo aad ku soo gabagabaynayso sidii dhaqaalaha Soomaaliya kor loogu qaadi lahaa.
Waa mahadsan tahay walaal. Dhaqaalaha Soomaaliya hadda wuxuu aada ugu baahan yahay in maalgelin fara badan lagu sameeyo. Midda kale ugu baahan yahayna waxaa weeye in la helo sidii gobolladii waddanka iyo dowladdii dhexe ay u wada shaqayn lahaayeen. Waxaa lagu mashquulsanaa dhisidda gobollada, laakiin gobollada hadda la dhisay dowladdii si ay u wada shaqayn lahaayeen waa arrin aada u muhiima, sababtoo ah inay gacmaha isqabsadaan oo sidii waddanka iyo u horumarin lahaayeen ay sameeyaan. Midda kale oo loo baahan yahay haddii ilaahay ku run yahay waxaa weeye in ay sidii deynta looga dhaafi lahaa oo kharash fara badan usoo gelilaa. Hadda Soomaaliya waxay ku tiirsan tahay wadamada caawina. Kaba soo qaadba meesha aan ka shaqeeyo World Bank, bangiga adduunka, lacaga ayaga leeyihin ma gelin karaan sababtoo ah deyn bay ku leeyihin. Marka waxay sameeyaan lacaga dad kale laga soo qaaday oo la yidhaha multi-party fund, bay project yar yar oo lagu dhisayo hay-adihii bay ka shaqeeyaan. Intaa ka badan ayuu wadamada kale adduunka ka qabtaan, laakiin waxay u baahan tahay in marka hore Soomaaliya ay gaarto sidii deynta looga dhaafi lahaa. Marka waxaad moodaa in caqabadahana hor yaalla ay fara badan yihiin, laakiin rajo fiican ayaa jirta oo mustaqbalka inaan sii kordhino. Waxaan loo baahnaa
Adoo soo koobayo waxaan jeclahay inaad noo faahfaahiso dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada siday u wada shaqayn lahaayeen in la hagaajiyo carab ku dhufatay marka ma dhanka dhaqaalaha sidii canshuuraha iyo dhaqaalaha lasoo saaray iyo kan waddanka la gelinaya loo qaybsan lahaa baad ka wadaa.
Saddex arrimood baa loo baahan yahay in si degdeg xal looga gaaro haddii la kuroonyahay. Midda ugu horreysa waxa weeye in horta la caddeeyo wixii ay gobollada mas-uul ka noqon lahaayeen iyo wixii dowladda dhexe ee mas-uul ka noqon lahayd. Kabadabaadba waxbarashada iyo caafimaadka dowladda dhexe maxay ka qabanaysaa gobollada in la caddeeyo hadda waxba isku qaraacsana waxbarashada iyo caafimaadka dhaqaalihii. Midda labaad oo aada muhiim ah in la isku raacana waxaa weeye in gobol dowladdii goboleedyadii ama dowladda dhexe loo caddeeyo wixii ay dhaqaale aroorsan lahaayeen ayaga u gaar iyo wixii ay qaybsan lahaayeen. Kaba soo qaadba haddii lay ku roon yahay dowladda dhexe hadda dhaqaalaheeda dhan wuxuu ka yimaada xamar dekedda boqolkiiba lixda baa ka yimaada iyo ku dhow inta kale waxay ka yimaadaan canshuuraha laga qaado magaalada Muqdisho. Dowladda haddii aan rabno in ay kacdo oo dowladda dhexena ay doorkeeda ciyaarto dowladda goboleedka doorkeeda ciyaaran waa in intay isu yimaadaan ay ku heshiiyaan dowladda dhexe noocay noqonaysay awoodda yeelanaysay dhaqaalaheeda meeshu kasoo gelay. Midda saddexaada oo muhiimadda ah in laga hadlana waxaa weye gobolada isku tababac qaar baa awooday inay dhaqaalo badan ka sameeyaan gobolada ay hoos yimaada qaarna ma haystaan. Marka waxaa laga fikiraa dowladda dhexe inay caawiso gobolkii saboolka ahaa ama taagta darnaa inay xoogaa caawiso sidii sababto ah waa dad muwadaniin baa ku wada nool muwadaniintana waa inay wada helaan waxay u baahan yihiin. Marka saddexdaas arrimood waa arrimo muhiim ah.
Halkaas ayaanu ku joojinaynaa Cabdiqafaar Sheekh Aadan Sheekh Cabdulaahi oo ah dhaqaaleyahan la shaqeeya Bangiga Adduunka. Aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga. Dhegeystayaal, adinkana aad ayaan idinkaga mahadcelinaynaa dhegeysiga iyo weliba soo wicitaanka. Tan iyo kulantideena dambana waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo
waa hagaag waryahayaga jaamac buula jaamaca aad iyo aad ayuu mahadsan yahay iyo weliba barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Haatanna waa Axmed Faarax Cali Idaaja iyo weliba barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
dhegeystayaal, sidaan filayo intiinii la socotay inaydin weli xusuusan tihiin, toddobaadkii dhoweyd barnaamijkii halkan ka baxay waxaan ku soo qaaday habab wax loo curiyo oo ka duwan awal hore kuwii la yaqiin, maansada soomaalidana ku soo biiray ku dhowaad 80 gu muddo haatan laga joogo, markaasoo taariikhda balwada iyo heelada aan si kooban wuxuu naga tilmaamay. Maxaa haddaba labadaasi noo xigay weeye su-aashu. 1900-yadii iyada oo aan la soo dhaafin welina calankii heeladu uu babanaayo ayaa waxaa ka garab dhashay hab cusub oo halabuuradii reer magaalku ay wax ku curiyaan, hab leh laxamo si gaara loogu asteeyey oo kuwa heelada ka gedisan. Hees ayaa loo bixiyey, miisaan ahaanna meelisyadeedu waxba kama duwanayn heesa dhaqameedkii ay awalba soomaalidu taqiyeen, inkastoo lagu kordhiyey luuq markaa dadka ku cusbayd oo midba gaarkeeda loogu qaado iyo muusig loo garaaco isla qalabkii heelada loo tumi jirayna loo adeegsaday. Ujeedda ahaan, haddii ay heeladu jacaylka oon u badnayd, heesta casriga ah way ka duwanaydoo way ka guda weynayd, waxay noqotay hab ay halabuuradu kaga hadlaan dhammaan ulajeedooyinkii uu gabyaaga Soomaaliyeed maansadii hore kaga hadli jiray: jacayl, faan, araacal, baroor, tilmaan, ammaan iyo kuwo kale. Waxaa kaloo loo adeegsaday ulajeedooyin ka dhashay gumaysigii dalka qabsaday ee kala qaybsaday, sida siyaasadda casriga ah, guubaaminta ummadda iyo fidinta fikradaha madax bannaanida iyo midnimada. dadaalkii loo soo galay xoreynta iyo midaynta shanta Soomaaliyeed haddii dib loo jaleeco yaa 1900-yadii iyo 1960-yadii qaangaar ahaa oo aan garanayn, heesihii ay ka midka ahaayeen hawday magacaagiyo haybsa calankaaga ama wateeray ka soo hoyo hororkiiyo waraabaha ama Soomaaliyey toosoo isku tiilsada ama kakacay kakacay كما يمي ككعاي ككعاي حق سودوينتا على سالك كوريا سيال بغولي لحذنكي موايال عن حسوسنين باترة هسي اي كوتيرين عن مالنا هشي انا ما انديق ايا مال مهاس وحدة لقيس تطير لو وتعلا ايد احتال كيدو اها قربا عالن كيدو واعينو انك انا كينو واعركو وكالك هستي حسين او فارح ومره هيدا لها صاحب كيس عبد الله قرسينا وكله غيتري حق معمول هناك جيتوس أنت ما ذا على دولته يعني حسوسنا إن هسي أي كمتك أهايين نن لجوس يحلوها سياحن أما نن أقوانكو حضي قلن خير كمان معاشو أما بين لو فعل لو يكون لا ينجاها حد حدا ذا يتعايل كهسي دارنا إحنا يذا العرين تري عدد مرة هينة إن عتريسو هيسكو دين يا ذن كومينه وهسي صوص هري أيكو عام بحين محمد سليمان محمد احمد احمد ناجي سعد عمر دوري احمد شريف مقول صوفي علي خديجه درايس محمد يوسف مانداب اسمان قعان لو ايو قال كي كان لحلقا ايو لما يخان كباها رمتي وحي اي فنانين تاسي لقاها دوينها اي كوهان تاني وحكرا ما اهاين وحي اهاين عدكو دي لياب كراها او لقو دراي هسيه ايو دي بترين هل أبوه علي سقولة إيوه حسين أو فارح لما يخانها هي سقع قابا صدح صدح ميريس عنك بدنين تدعي لقوها القبصلاء أي دفكيهين لدوينها فرهيما لقران كرا أسدا مرتدة كتيرتانا أنا كدعين تيقى بيضة إيوه قيرا رضا لقو تبنجرين وحبس يعني هل أبوه أهاني وحي أهاي رقية دمر أوفان كتيركو ذا كدابعنا أفسو مالك إن دورا كيقين وحي أيكو هيسيينا معنه هذا قرنعي مرارك قاركود إذا يذا مؤلف كأيو هيساق وسلوق تيري مالك أسبو يكو قسب تيري إنو وحكا بدلو هدي وكو مالح أضايقان وحي أشيق تيري إنو لرهات سيدو هيسا عن الساق أهايم وقابة سيدي عني إلا تهاي هيسا عصر قاية صوماليين وحي آد أبراسي بلو ويكون يساقال بقول إيو لحلنا دي يتضباطنا دي قرن جيل باطنات مركي قيب لما هرانا كنو قطي رواية ذها ويقونا سوغان تسوغ مالي دي سدق دقا وقصو بيري إلا ما انت رواية دي لديقا يبا وحالق وقو قويا هي السكرة جادة وميسان كجيرار كالي كلبانا ميل لغا سوغليو هستو غيبها ما صدع يكو تنسانتان هسا اهتي وحاتي وحايك قدوانتان ويا دي هولي ورنت اي فافنت قبايبو وحي اهايين هول وقف كليه قبطو قبياي ايات الانتري دبدين اساق ايات داتك اوشيه تري هستو سي هول اي دور قفي ودتر وقباطو ايه كوهر قشا مالك هوري هل ابورك او مؤلفنا لغو مقعابو ايه اذا يدي اذا عريه مالك الاباد وحلو ديبا فنان عدك اسامية وصدر لوغو لوقين لها اقابية مالك صدحات waxay u gacan gashaa fanaan kale oo u sameeyay muusig lootum laha marka afaraad wuxuu muallifku u doortaa heesaagii qaadi laha kaasoo ugu dambeysta kolka uu duubayo la hortaga koox u tunta oo ka kooban fanaaniin uu mid waliba ku takhasusay qalabka casriga ee muusigu qaybaha uu ka kooban yahay kasto goobaha fanka ee suugaanta ay haystay casriga ahayd si baaxad leh ugu faaftay dadweynahiina uu badiba qaayibay haddana sidii heelada maasayahan inda qursiga ku eegaa bulshada Soomaalida kama soo dhexbixi waayeen waxaan maanka ku hayaa Allaha oo xariistay gabyaagii caanka ahaa ee Orangeray Cabdullaahi Macallin Axmed doodana lagu naareysii jiray wuxuu waligiis ba ahaa maasayahan dacalka haysta hidihii hore ee wax loo hal abuuri jiray oo haddii la reer magaalooyin heesaha loo beddeshay aysan maansadaba ugu jirin inta aliftaana aanay hal abuurada ugu tirsanayn. Gabayadii sii dambe midkood tudcuyo ka mid ah ayuu dhoodaan isugu hambalyeynayaa habka uu isagu u gabiyo oo ah kii raggii hore lagu yiqiin. Isla tudcuyadaas uu isugu bogaayo ayuu heesahana ku liidayaa isaga oo si doqonma garata ah u daraabaya hal abuuro ay xadi ku joogsi lahaayeen asii magaca weyn ku yeeshay riwaayadaha iyo curinta heesaha inta la codeeyo ay hoobaladu ku luuqeeyaan. Isaga oo hal abuuradaas u dan leh waa kii oran jiray dirqi gabaygu kuma fiicaniyo waan daroolyamiye kaga dayasho door kuma noqdiyo xaraf la doondoone duxna kuma leh dheef lagu dalbiyo ugu ducee ruuxe. Dardarsiintu waa u darantahee marindayga u roone dartina maaha la isbaro murtidu waa da weyn tahay waa deeq ilaahay baxsha iyo doobir goonayah sida hees la daran dooriyo iyo koox la dalanaysa durbaan muusig ima daahiyo iyo duul xafida weyga dumarna kaygu uma baahna iyo daasad loo tumo minba dhanu badi diin baa laga sheegay. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku la mid ah hadduu eebaydmo.
waa hagaag axmed faarax cali idaajah aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. allaa u naxariistee waxaa shalay magaalada hargeysa ku geeriyooday injineer xaashi ismaaciil aadan oo ahaa xubin firfircoon oo ka mida jaaliyadda soomaaliyeed ee waqooyiga amerika gaar ahaan gobolka virginia ee duleedka magaalada washington. marxuum xaashi ayaa ahaa shaqsi si weyn uga dhex muuqda bulshada soomaalida ee degan gobolkan. haddaba wariyahayaga caashe ibraahim aadan ayaa inooga ay diyaarisay taariikh kooban oo ku saabsan qofka uu ahaa injineer xaashi ismaaciil aadan.
sida ay ii sheegtay qaniya ismaaciil aadan oo ay walaalayihiin, allah u naxariistay injineer xaashi ismaaciil aadan waxa uu ku dhashay bishii abriil ee sanadkii 1963 magaalada jigjiga ee dalka ethoobiya. waxa uu ku barbaaray magaalada hargeysa oo uu ku soo qaatay waxbarashadiisa dugsiga hoose dhexe iyo sare. kadib waxa uu xaashi galay jaamacadda gaheer ee magaalada muqdisho oo uu ku bartay cilmiga injineerinka. waxa uu ahaa da'da saddexaad ee qoyska reer ismaaciil aadan oo ka kooban lix qof. dadka ay soo wada shaqeeyeen muddadii dheereyd ee uu deganaa gobolka virginia saaxiibadana ay ku ahaayeen waxaa ka mid a cismaan maxamed yuusuf geedeeye oo wax inooga sheegaya shaqsiyadda allah u naxariistay injineer xaashi ismaaciil aadan.
innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. runtii fursadan waxaan kaga faa'iidaysanayaa marka hore inaan tacsi u diro dhammaan qoyskii uu ka geeriyooday saaxiibkeen xaashi ismaaciil aadan iyo communityga uu ku dhex noolaaba inaan ka tacsiidayo. xaashi ismaaciil nin aan muddo dheer isnaqaanay buu ahaa. jaaliyaddan uu ku dhex noolaa ee virginia, maryland iyo d cna nin caan ku ah oo laga yaqaano oo asxaab badan ku leh ayuu ahaa, oo ka warhaya kiisa buka, kiisa dhibaataysan ayuu xaashi ahaa. taa waxaa u dheeray nin cibaadada ku fiican uu ku xusuusinayo waqtiga salaada iyo waqtiga ay joogtaba ayuu ahaa.
markii uu burburka soomaaliya sii laba lixaadsaday sanadkii 1990-maadkii, soomaalidu waxa ay si weyn u soo degtay waqooyiga amerika, gaar ahaan dalkan maraykanka. injineer xaashi waxa uu ka mid ahaa soomaalida dalkan timid xilligaasi. cismaan geedeeye oo isna ka mid ahaa soomaalida horey u sii joogtay dalkan ayaa inoo sheegaya xilliga uu rasmiyan ka mid noqday jaaliyadda gobolka virginia iyo waxa uu qaban jiray muddadii uu ku noolaaba.
gobolkan virginia wuxuu soo degay aakhirkiis 1990-maadkii, markaasoo halkan inoogu soo guuray oo ay ku noolaayeen markii horeba
waaga guud ahaan badan dhegaystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacadda iyadii fiidnimo oo aad kala socoteen laantaaf soomaaliga idaacadda v o a. tan intayna idaacadda mid lamida isugu imeen doono dhinaca sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.